opération désarmement ni démobilisation et réinsertion là ma ba kele ani kene dunu ngona ex combattant na munu rebelle ni ngona ani tan rebelle munu mbé sema la ani bu armé munu ka sun gouvernement mali gouvernement lu ke for la ngona ka ira ka poko o sona ka ka marfa blaque ka ke ka du alamadi am babu ngena makono ka kele ni ngon faka dabla o groupe flo ko groupe armé proche de bamako ani sema moko
proche de bamako o kora ya jume
munu ni mali gouvernement ya ke law be ngoy accord d'alger ko nu sonen do ka marfa blaque ko ni mali gouvernement ka baraka ni munu sonen ka to maliya
ibi se ka fanya na akulu ni abe mara yoro joli ko nana na
flo ma ke manani munu ni marfa blaque do gun temene ni la lu ku me tomo tu gawoni kidal bon si jantam munu ke no ke ma bagale ni ma ko ke me duru lu be kidal mara de ko nana na ami tomo tu fo
ye jati mina la je ka ta ko fe bolono blaque era benga femina algerie ka ofre non kele kele bela jeli ka fora mali gouvernement ka botun josi flo flo bili bili bado tu ni marfa blaigni era bolo sabna yele ma jivande du benga fe ka tanyela
ko fla de kule no ka gele ko yele be o flo ko marfa blaigni no derere a fla la no décentralisation derere ke munu kumala ka ko bloqué solution sur no ko nuna donc sa ni ba dira ka fo accord d'alger bala ka sera sur ka tanye le be sabati ba dira ka fo mo bala ka ngo famia accord d'alger ka laini fe bala ka sabati ben don
donc temene na tu fora ko kidal ka u ka ba ma to koron ne mo bado ka le ko ka ka mo te marfa blaigni yala ko ma yechi ewa
no ko ma me ko fe demandi u tla la ka dira ka fo ko chewde comme ko bana no mo roro ka doni ma kidal ko no mo ka ngo fama bala ka ma akere ko ma enka
yala ni ni mo ko munu fleni ko marfa blaigni ka do bulo do barala na fa jimen di bula mali yere tanyeka yere
na fa bala mali tanyela parce que marfa ti ko bla kele te ko bla an wa jamana ye sigi ngo mo ngo ni jamana de yo an ga je ka baro ka ngo o le be benda fa ni fa lay ko na wolo bay president baro bokor ke ta na ga gouvernement ma ali bi bagale ni ke no duru mu ni marfa bla ni mo ko ro tla la ka soro ko fe munu me marfa bla ka so nga ke ala ma do ngena ma wera munu te ba ma ti o te kele ke bay o kan jamana be ma era ba de ni be ba ko dal je tala ni abe mali stabilité sa ba ke parce que développement ko kuma ni stabilité c'est ka po ta ke mo ko be ni de
do ba mru kalo kle mo ani saba kata kle mo ni nanina femini nazara uka finitiku ani mali era finitiku bolo dile no nyoma ma bara ni aka slame ba manto kele uluya a 70 aka fo ko slame ba manto kamali na to ko amadun kufa ko dankar lala afara awa o fakali koni abina la yele majimande do sa ba manto nunga tabulula
amadun kufa ko fakali ambe kuna ululundo akula jalendo ambe maneni ambe jalendo ambe muna parce que akoye jamana chamanche oro akuna kala kosbe kosbo amadun kufa ko fakali folola nebe arme maleni fu sebe dera seba maliye mufu lesora ka fuli la ba berkan mola ani minisma mo ko nganga ka uta chula amata mali sura shu ko mali chede ani mali sebe dera seba ulude amadun kufa infiltré pour que ka do be rom na ka fakali ke flana amwe o koni dimension flado folo avec chamane la suma ni sura shu sera ka pression que toujours ni groupe de arme ni ko nyemo ko fakara iba e kalo gele ne sabat le nani ko nyemo ko wera sigo be tla ka baraka na fakoro le baraka chukoma donc pour que ka so ko u ka pression ka libi ka intensifier mula do tika ke ku jula ja parce que amadun kufa ku mu ngaje chamane la ka flow ni dono ube ka mogoro ka bila unyeshi nyoko ku bla bla nyoko na ude kuna ka strategy durma ka la jadi tuze sivi luka fara nyoko na anga benga foke ko chama na kelo ka ba problem internet luka ba